ajimanyi ne wajisala nga tamanyi tebafaanagana. Omuntu waasiba omwezi gwa Ramadhani ng'agumanyi n'agusiiba nga asiiba busiibi nga tamanyi kyasiiba baawukana. Omuntu akola hijja ng'agimanyi n'agikola nga tamanyi bakola batya? Tulaba abantu ku Kaaba nga baleekaana, n'osiŋŋaanayo abantu ku Kaaba nga batambula mpola mpola bakola tawaafu mu mbeera erina hudu wassakiina, erimu obutebenkevu obw'enjawulo n'obugonvu obw'enjawulo, era wo batumye omanya nti bano baamakola ki? Bamanyi. Ntagala kusaba ebitiibwa, nze nasinkana Essafa abakazi baali bamaseri nga balowooza nti okugenda Essafa n'okudda, kugenda e Marwa n'okudda Essafa tyogobeera omulundi gumu, nga babonyebonye nga bawarabu naye bajja mu ibaada nga tebakola ki? Atibamanyi. Nibagataanidde okugenda mulundi n'okudda mulundi. Olwekyo neebaza Allah subhanahu wataala okubanga waliwo eddarasa efaanana bweti esomesebwamu abantu nga mutamakkineni nga kyebasomesa bakitegeera era nga bakimanyi, kubanga naffe abamu kubabagasa tuli bamu ku bayizi babasomesa wano nga Sheikh Aisa emusomesa wange, bwe naganyulwamu ennyo kyogedde emirundi esatu mu kunoonya kwange erimu. Saba Allah subhanahu wataala amukuume, amutukuumire era amwongere okumanya n'okutegeera, amuwenezadde n'abasika abalungi abagenda okutuusa la ilaha illallah muhammadu rasulullah nga bwagituusizza ne bakadde babasaasi, nga ntambulira najja nanoonya nansomesa, n'atambula n'ava wendi n'agenda ku ssomero we yali asomesa awalala ennamuŋŋoona etusoma naye. Ntegereka bulungi. Olwekyo mba kyenjagala kinyizako okubategeeza nti mulina omukisa ti abantu be musomako balungi mu sayidi ebbiri, eirimu bagirina balina kye balina ku bigambo bya Allah subhanahu wataala nomubaka sallam, ekyokubiri saalihin babaagaliza obulungi tebasobola kubasomesa bubuze. Ntegerekese bulungi, ekyo kikulu. Abantu balina irimu sobola okuba neirimu naye nga tebasomesa ate bulunga, tebasobola kusomesa abantu bulunga naye nga irimu bakola batya? Kati ebyanjawula ebintu bibiri. Ekyo nkimaliriza. Ekyokubiri, omuntu bw'aba anoonya irimu, ngenda kukyogera mu bufunze emmalirize, ayina okutunuulira eirimu nga agiteekamu emiteeko ebiri. Ewa kye bayita ilmu lghaya na ilmu lala. Ilmu lghaya yeirimu nga bw'oba ogisoma gy'oluubirira, ekiruubirirwa kyo obwetaavu bwonna buli ku yo. Ilmu lala yeirimu ekuyambako okutegeera eri gy'oluubirira. Ntegerekese Sheikh Adam Doctor songa etegereke eyo kikyenjagala okutuukako. Kati masalan yetuyita ilmu lghaya yeirimu nga kyekigendererwa ky'omuyizi yenna okubeera ng'agisoma, nga omuyizi kiteekeddwa okubeera ng'ekigendererwa kyo kuba nti irimu yakola ki? Agisoma, agyetaaga mu bulamu bwe bwonna. Ekisooka ilmu laqida, okusoma aqida, irimu omuntu gye yeetaaga ayagala oba tayagala, ilmu lghaya. Ekyokubiri ilmu fiqhi, irimu ya fiqhi, okusoma fiqhi ogyetaaga obulamu bwo bwonna, amasaairo gajja buli kiseera mu mpangaalayo gageeta kisa fiqhi, mu ibadaati, mu kusinza, muamalaati, mu nkolagana weetaaga fiqhi. Ekyokusatu ilmu alquran, alquran wa tafsiruhu oba wa ulumuhu, Qur'an okujitegeera ne tafsiri yayo nebijikwata ko elimu omuntu gyasomanga ajeetaaganga yo tagisoma nti ayita kompyuta ku moto sekondari Al-Qur'an wa tafsiruhu ojeetaaganga yo batosobola okutegeera Qur'an nga tosobola kubeera ng'otegeera Allah subhanahu wa ta'ala ngasomye Qur'an nga Allah waagamba kitabu anzalnahu ilayka mubaraku liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab kitabu Allah kiyasanga kijjudde obulungi bungi otyo kitabu anzalnahu ilayka mubaraku liyadabbaru ayatihi beetegereza amateeka gakirimu waliyatadhakkara ulul albab beebulire nakyabalina amagezi weetaaga okukitegeera ensoma yaakyo weetaaga okukitegeera amakulu gaakyo mu ntegeera ki entuufu n'ebikikwatako erimu yakusatu nimu eyokuna alhadithu ilmu alhadith erimu ya hadith n'amakulu gaazo oba wa ulumuhu n'erimu ekola ki ekwata ku hadith taliba ilimu yagyetaaga eza erimu ez'emiteeka ena tuzisoma nga tuzisoma tuziruubirira bwe ntyo bwe mbaŋŋamba mu Luganda Sheikh Isa n'eteeka ne Dokita erimu eziruubirirwa omuyizi yenna okubeera nga akola ki azisoma nga zo nga zeetongodde ayina okiteekako amagezi n'ebirowoozo bw'aba azisoma n'okuziwa ebiseera oba kibeeta ilmu alaa yirimu eziyambako kuziri okusobola okuzitegeera zetusomanga tuzisomanga zo nti zetwetaaga wabula tuzeetaaga lwakutuyambako kuziri zenkoze ntya zenjogedde ilmu nahwi okusoma allugatu alarabiya ilmu nahwi nahwu bateeka lulimi lwarabu tetusoma lulimi lwarabu tulusomanga lwo wabula tulusoma lwa lwabiri lwetuyambako okukola ki okutegeera biri muntegeere entuufu etulyoka tulusoma kati kyenjagala wano otegeere gwe anoonya irimu tikikyamu okumalira obulamu bwo bwonna omalira mu kusoma nahawu nze ni muyizi wa nahawu kikyamu kubanga ekigendererwa kyo mu kusoma nahawu si nahawu si kujaajala abantu n'okubalaga nti omanyi olulimi wabula ekigendererwa kyo kufuna bisumuluzo bikuyamba okutegeera Qur'an ne sunna fiqihi hadithi ekigendererwa kyo kati mu nahawu somayo emisingi emikulu egikuyamba okutegeera bino so so okutwala obuwanga zewona ngaosoma khilafaati z'abannahawiyin enjawukana z'abamanyi bannahawu abe basra abeekuufa bano ne bagambe bati abe basra bano abeekuufa ne bagambe bati obeera tosomye bulungi totegedde ensoma yairimu okitegedda eki munfunye wabaawo masalan irimu endala muzituyambako alqiraat nam etuyambako okutegera Qur'an totwala bulamu bwo bwonna soma qiraat ensoma soma ekigero ekikuyamba okutegeera amakulu ga Qur'an muntegeera ki so so okutwala obulamu bwo bwonna ngaosoma qiraat tomanyi aqida tomanyi fiqihi oli mu qiraat lonna nina okumala okuzikwata endyoka nsoma ebirala ebisigadde noobeerawo ng'oli hafidhu nga qiraat zonna ozimanyi nga tolina kyomanyi mu aqida toyina kyomanyi mu fiqihi ne tafsiri togimanyi naye ng'ate weewulira olaba abalimanyi tebalina kyebenkana mu maaso ntegere kisoma obeera otegeddewe yirimu eyokusatu gyenyinza okuwa ekyokulabirako osobola olufiqihi osobola olufiqihi abantu bamukozesa nnyo 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 ababuze bamwesembesa nnyo okubuza abatamanyi naye alimu ebintu abamanyi bayirimu wansi olufiqihi bye baateekamu nga tebiyina makulu nga tebiyina makulu bwekiri sekaisa nga tebiyina makulu era bajja ne bagamba nga bamaze okuleeta amasala gati khilaafu lafube enjawukana yaki yaki ya bigambo nga baawukana mu bigambo nti ono agamba bwati noya naye nga tewali njawukana ya makulu erina amali era nti ekimu ku bintu ebyanyiiza nganga nsoma yamusomesa okutuwa pepa ng'erimu amasala agatalina samara agatalina bibala simuyita musomesa kimisa tusobola kuwa baana bibuuzo bitalina samara bitalina amali bitali mu mbeera gye beetaaga obeera musomesa mutuufu ng'amasala gabayiseemu buyisa obatwale ku kinyusi kati osola fiqihi tumusoma ne tusoma ekigero ekyo kye twetaaga mu kutegeera ahkaamu mu kutegeera amateeka so si okubanga ekiseera kyonna omuntu akimala kusola fiqihi n'aleeta khilaafaati zino ezitalina makulu nakomekkereza nga irimu tagitegedde ntegerekesa bulungi ezo ndeseirimu kigendeseesekaayisa mu irimu ezo ilimu lbalaagha kutegeera balaagha olina atwali kusabina mu balaagha oyo musajja balaaghi musajja alina balaagha oyo mukenkufu mu balaagha kituufu oli mukenkufu mu balaagha qurani ogitegeera muntegeere entuufu tafsiri fiqihi omutegeera hadithi ozitegeera ntegerekesa bulungi onfunyayo ebitiibwa lwekyo mbakubiriza okutuula wansi wabaseeka ababapimira ne babawa ekyo ekibagasa amwe kibagasa nekigasa ne bemugenda okusomesa n'obutatwala biseera ku kintu kimu mu ebyo byenjogedde nga n'ebirala obikola otya obyetaaga okubitegeera nyitegerekese bulungi ewasiya yange eyo ekyokubiri kidira ekisembayo omukadde wange banzikirize nkyogere temusoma irimu nga mugisoma abantu babasongeko engalo nti oyo mumanyi oyo omusajja alina irimu nedda musome irimu nga mulinganga Imam Ahmad bwe yagamba tarfau ljahla an maatha an nafsik wejjeeko obutamanya obujjene ku balala sosa okusoma irimu ngaekigikusomesa abantu bakusongemu engalo nti oyo irimu gyalina yakwata kino yakwata na kino yakwata ebitagula biti bikwate bya mugaso eri obusiraamu naye ekigendererwa si kyakuba nti abantu babeere nga bakusinza businza era notuuke omuntu n'asoma irimu ate nevaamu kiburi muntu n'asoma irimu nga yandibaddemu kkakkanya aye nevaamu kuba nti yeegulumiza ku bantu anyooma abantu si ekigendererwa kya irimu twasoma irimu anyooma abantu ba bulijjo basanze balabe nga tebalina kyebali si ekigendererwa kya irimu sisuubira nga omuntu yandisoma irimu nga yina eniya entuufu nabeera nga yeekuliza ku bantu obanga anyooma abantu tegerekka bulungi munfuna ewasiya yange ey'okumeka tusome irimu nga tunoonyaamu kwejjaku obutamanya nakubujja ku balala so si okunoonyaamu amalala n'okwegulumiza etujja okufunamu ntegerekesa bulungi ensonga eyokubiri ensonga esembayo wakalafiko bwe tuba tusoma irimu kadde wange sekaisa tumanye bino ebintu bisatu bwe tumala okusoma irimu na oba mukiseera nga tusoma irimu tufeeyo ku bintu bisatu nga tusomesa irimu ekisooka okukuuma emisaayi gy'abasiraamu bwe tusomesa kitukakatako ffe abatuula ku bituuti bino okukuuma emisaayi gy'abasiraamu toteekawo mbeera yonna gwe seeka ng'esinziirwako okukwata abaana b'abasiraamu ne battibwa olwairimu gye wasoma olina okuba omuzuukufu atateekawo mbeera esinziirwako kuyiwa emisaayi gy'abaana ba buki n'okwemalira mu makomera ubasa misayirimu egenda kumekereza nga bali makomera gena kumekereza nga batiddwa yote bayiri mama ahmad rahmatullahi alayhi mukiseera kye banabida awababerera abamanya abali omukiseera kye magani quran makhluq quran kitonde nga n'omukulembeza aweyira mu bo eyali akulembera abamanya abamubaki naye yakubwa emiggo naabulaku katono okuti abayizi baamugamba nti tufulume twekalakaasi tulwanyise abagamba ebigambo ebyo agati addima 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 emisaayi gy'abasiraamu gigenda kuyiika ntegere imamu ahmad afaayo okukuuma emisaayi gy'abaana baki b'obusiraamu akimanyi nti bwe banaafuluma ku mukulembeza ajja kubatta ajja kubatta ekyo mukitunuulire mwetegereze embeera ya Uganda naye bizze bibaawo mulabe emisaayi egikoze eki egiyise nga giyita kubeeyita abasomesa b'obuki b'obusiraamu ekyo kimu ekyokubiri bwe tuba tusoma irimu tulina okufaayo ennyo okukuuma obumu bw'abasiraamu okukuuma obumu bw'abasiraamu ensonga etali ya aqida etali yanzikiriza tesinziirwako kubanga ojja mu muzikiti n'oyawulamu bantu obatekamu ebitundu bibiri olw'ensonga nga ntono ogenda okuba mu muzikiti ng'abantu baawukanya ebitundu bibiri nsonga ki ebawudde kusitula mikono bano bagizza mu kifuba dokita bali bakola batya ogamba abagizza mu kifuba ntibasaaga wabagireebeza hatta eriyo naye masala amalala mathalan amasala gokukoyesa engoye ennaku zino googerwako nyo singa wabawo omuzikiti ku kyalo nga imaamu agusaazaamu akweyesa tugusaaliramu etugusaaliramu tusaalire mabega osala ekola ki etuuka kubanga musiraamu ekyo tekimujja mu busiraamu naye zaami tukkiriza nti zaami wabeerawo emizikiti ebiri nga waliwo omulala oguliwo nga imaamu takweyesa guli gwe gusinga oli asinga gwe wandibadde okulembeza mu kubeera nti osaalire mabega naye bwe guba teguliiwo saayira wano tojja mu muzikiti n'oteekamu akavuyo oteekamu jamabbiri sekayisa ne dokita nali ku tv ennaku zino kama wange ensonyiwa nimalirize ebigambo bino olyoke ojje mu muhaadhara nempulira ennaku nga ndaba akavuyo akaali e Kampala mukadde abaana bagamba sheikh Shabani twagala kusaala twagala kusaala toyogera mahaa kyekyakukutuka e Kampala mukadde Shabani tomwagala togenda Kampala mukadde towera biragiro wotakola ki wotakulembera naye ezo empisa zonna ez'obutatya abantu zitandikibwawo bayitibwa bamaseeka ez'okukola obuvuyo obutaweesa busiraamu kiki abantu ne bakitwala nti kya bulijjo okukola obuvuyo mu mizikiti nali nkyali awo naye ndaba ab'emukono beekalakasiza ku bakulembeze baabwe tulina tugenda kusaala essala ya idi etandika ddi dokita senja mu mateeka gaayo etandika baada zisawaali baada maaza enjuba emaze okuvaayo qiida maaza qiida rumuhi ekigere ekyenkanakanana ki dakiika kumi na mmeka neekoma ddi qabula zawaali kiba kiri biqaliil enjuba tennaba kukyuka bewaa nebeekoma saawa mmeka esala ya idi taali kitundu oba mukaaga nga twagala kusaala bw'oba tosobola kugumiikiriza w'ogenze noonyawala naye ezo zonna mpisa ezitambulira mu bantu nga zizaalwa abayizi abasoma irimu ku bantu abaki abakyalo ntegera kisabu ebyannakuwaza tebyansanyusanze bammanyi nti bikyamu Saudi Arabia yakimanyi nibasimba seeka bakimanyi tosobola genda ku muzikiti gwonna no yazina kisoboka genda okwate omuzindaro ku muzikiti gwe no yazina nga toli mwazi oba olinye ekituuti bakusiba poliisi ejja nekukwata nekuteekako empimu nekutwala bateri bantu basobola kubeera nga batuuka ku buwanguzi nga tebalina mateeka tebali oganize bali awo buli omu ayogera kyayaga buli omu mukulembeze buli omu mukulembeze naam okugatta okufaayo okukuuma obumu bwabaki abasi waliwo ebusiya eyo sheikh omi agenda naaleka nga emizigifuusa ebiri gavudde Kampala ogwo mutawaana ekyokusatu kyensembya ati nve ku kituuti kino bakama bange kibampadde dakiika 15 sibo kyali 15 subhanallah wa musibata ekisembayo barakallahu fikum okuuma eddiini y'abasiraamu okukola ki okuuma eddiini y'abasiraamu okuba ng'ogiteekako amagezi okusoma yirimu kuno ogikuuma otya eddiini y'abasiraamu n'ebintu bibiri ekisooka okubeera ekyokulabirako okubeeraku ekyokulabirako okubeera atambulira ku busiraamu kikuuma eddiini y'abasiraamu okubeera ku ekyokulabirako kikuuma eddiini y'abasiraamu ng'eri seefu okubeerako abantu okulaba nga toli kyakulabirako ng'oli opoziti eyo by'osomesa kyono n'eddiini y'abasiraamu kyekisookera ddala ekyokubiri mukuuma eddiini y'abasiraamu obutabasomesa irimu gy'olaba nti esobola okwonoona eddiini yaabwe ne bafuuka boonoone muntu asobola okujja n'akubuza fatwa ng'ekibuuzo okimanyi masala ogamanyi naye nga tegasobola kwogererwa mu bantu bagakoze eki bagakubuuzizza okupimira abantu b'osomesa hadithu nnaasa bima yaqiluun nga asaaba ali radiallahu anhu wagan mukole mutya mwogere eri abantu okusinziira ku maki ku magezi gaabwe aturiduuna an yukazzaba allahu wa rasuulu mwagala allah alindisibwe n'omubaka hadithi esobola okubeera nga ntuufu nga gw'olaba nti ntuufu ereetera abantu okutya naye ng'ate egenda kusinziirako abantu okubeera nga bava ku ddiini tonabajjusa misagirowoozi kabawo kyokulabirako kwanjogera mu mayizi hadithi egamba nti law naja ahadun indammat alqabri yanaja saad bnu muaz singa waliwo n'omu yeyali asobola okuwona okunyiga kw'entaana yanoonya saad bnu muaz hadithi olaba nti ntiisa naye ate emala mu bantu essuubi kakati waliwo njawulo ki wakati w'abakkiriza n'abatali fenna fenna entaana egenda kutunyiga ibunu uthaymin bwe yatuwa kweyo haditha nati hadithi we basinna futetegeezaga n'amakulu kubanga akimanyi nti tosobola kugamba muntu nti waliwo enyo wakati w'abakkiriza n'abatali aye n'omugamba ndi bonna entaana ebakola ki ebanyiga hadithi endala hadithi esobola okubeera nga ntuufu naye ng'abantu egenda kuboonoona eyoonoona eddiini yaabwe ebagye ku ddiini tegera kisa bulungi hadithi nga hadithi ya Abu Dharri wa in zana wa in saraqa neba nga ekutuba yo wa in zana wa in saraqa Sheikh Fawzani agamba kyensembyayo bw'oba ogenda mu bantu tunuulira ebintu bibiri mu sharh mu tamhidi nga asharaha kitaabu tawhid ekita tawhid ekiba kitayanatu mustafid yagamba nti bw'obanga abantu b'ogendamu omanyi nti banafu mu ddiini boonoone tobasomesa irimu eyongera kuba nafuya inna allaha ghafuru rahim tobasomesa irimu eyongera kuba nafuya basomesa irimu ebatiisa obwonoonefu bw'ogenda mu bantu nga ba muliro tobasomesa irimu ebongera kubeera ba muliro basomesa irimu ebakola ki ebakkakkanya ebaterezo kubera nga babera makkati so toji ateno bongera muliro ku muliro eba nebakomekereza nga batulise ebenyala ndo kubatu sako nsaba Allah subhanahu wa taala anga sena yana mwabaga sena byonne ebaza bakadde banga bampadde omukisa okuba ko ne kintu sage muli وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع الله قدركم وجعلكم من العلماء العاملين على علمهم وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.